Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari 126-chi mo'jiza. Senga yolg'on gapiribdi. U yana qaytib keladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam menga Ramazon zakotini, ya'ni fitr sadaqani qo'riqlab turishni topshirdilar. Tunda bir odam kelib, zakotga tushgan oziq-ovqatlardan hovuchlab ola boshladi. Men uni ushlab, "Seni hozir Rasulullah sallallohu alayhi va sallam huzurlariga olib boraman" dedim. U, "Muhtojman, bola-chaqam ko'p, faqirman" deb muhtojligidan shikoyat qildi. Rahmim kelib qo'yib yubordim. Ertalab Rasulullah sallallohu alayhi va sallam menga, "Ey Abu Hurayra, kechasi sen qo'lga tushirgan odam nima qildi?" deb so'radilar. Men, "Ey Allohning nabiyi, u juda muhtojligi va bola-chaqasi ko'pligidan shikoyat qildi. Rahmim kelib qo'yib yubordim" dedim. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam, "U senga yolg'on gapirgan, yana qaytib keladi" dedilar. Ikkinchi kechasi yana o'sha kishi kelib, oziq-ovqatlardan hovuchlab ola boshladi. Men uni ushlab oldim-da, "Endi qaytib kelmasang kerak" deb o'ylagan edim. Ammo ko'rib turibman, yana kelibsan. Hozir seni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga olib boraman" dedim. U yana xuddi kechagi gaplarni takrorladi. Rahmim keldi, qo'yib yubordim. Ertalab Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana, "Ey Abu Hurayra, kechasi qo'lga tushirgan asiring nima qildi?" deb so'radilar. "Ey Allohning nabiyi, u juda muhtojligi va bola chaqasining ko'pligidan shikoyat qildi. Rahmim kelib, yana qo'yib yubordim" dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Lekin u seni aldagan" dedilar. Men uni 3-chi marta poylab turdim. U yana kelib, oziq-ovqatlardan hovuchlab olishni boshladi. Tutib oldim. "Bu 3-chi kecha kelishing. Seni kelmaydi deb o'ylaymanu, ammo sen qaytib kelaveryapsan. Hozir seni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga olib boraman" dedim. U aytdi, "Meni qo'yib yubor. Senga shunday so'zlar o'rgatayki, Alloh u tufayli senga naf yetkazadi." "Qanday so'zlar ekan?" dedim. U, "Agar o'rningga yotsang, oyat al-kursiyni boshidan oxirigacha qiroat qil. Shunda Alloh huzuridan bir himoyachi kelib, seni kechasi bilan himoya qiladi. Ertalab uyg'onguningcha hatto shayton ham senga yaqin kela olmaydi" dedi. Keyin men uni qo'yib yubordim. Ertalab Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana, "Ey Abu Hurayra, kechasi qo'lga tushirgan asiring nima bo'ldi?" deb so'radilar. Men aytdim, "Ey Allohning nabiyi, bir narsa o'rgatdi. O'sha narsa bilan Alloh menga foyda beradi" deb o'ylab qoldim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "U nima ekan?" dedilar. U menga, "Agar o'rningga yotsang, oyat al-kursiyni boshidan oxirigacha o'qi. Shunda Alloh huzuridan bir himoyachi kelib, seni kechasi bilan himoya qiladi. Ertalab uyg'onguningcha hatto shayton ham senga yaqin kela olmaydi" dedi, deb javob berdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "O'zi yolg'onchi bo'lsa ham, bu safar senga rost aytibdi. Ey Abu Hurayra, 3 kechadan beri yolg'on so'zlayotgan kishining kimligini bilasanmi?" deb so'radilar. "Yo'q" dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "U shayton edi" dedilar.